tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posebna sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, izveštaj predstavio predsednik Aleksandar Vučić.
Republika Srbija neće ni posredno, ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava.
Otac i sin napadnuti nožem u Babinom mostu kod Obilića, uhapšen napadač albanske nacionalnosti. MUP zabranio održavanje šetnje koje je u okviru Europrida bila zakazana za subotu, prenose beogradski mediji. Nakon noćašnjih sukoba na jermensko-azerbejdžanskoj granici, azerbejdžanski mediji javljaju da su se Baku i Jerevan dogovorili o prekidu vatre. Minimalna zarada u Srbiji od januara iduće godine biće 40.020 dinara. Preminuo Kornelije Kovač, autor nekih od najvoljenijih pesama naše muzike.
Jedan takav genije, sa njegovom muzikom se lepo živelo.
Nikad više, milo moje, nikad više.
Nastavlja se fudbalska Liga šampiona. U derbiju večeri od 21 čas Bayern će u Minhenu igrati protiv Barcelone. Sutra pretežno sunčano i osetno toplije, temperatura do 32 stepena. Poslanici Skupštine Srbije na posebnoj sednici parlamenta razmatraju izveštaje o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine. Izveštaj je predstavio predsednik Aleksandar Vučić, koji je poslanike i građane obavestio o trenutnom stanju, izazovima koji slede i onome što je država do sada uradila na Kosovu i Metohiji. Pustite lake parole, Srbiji je potreban mir, ali ne po cenu priznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, poručio je poslanicima predsednik Vučić. Ne želi patnju ni srpskih ni albanskih majki, već da se nađe kompromis. Vučić kaže da će u slučaju napada na sever Kosmeta Srbija biti spremna da zaštiti svoj narod. Kvintu i NATO poziva na odgovornost, a građanima Srbije poručuje da su nam uprkos maksimalističkim željama mogućnosti oskudne, jer Zapad nije na strani Beograda. Pripremila Marina Bajić.
Svestan da je pitanje Kosova bolno za Srbe, ali i da odgovorna politika ne može da počiva na mitu i legendi, predsednik je pozvao građane da sagledaju realnost. Ona je, kaže, takva da su nam mogućnosti za boljitak veoma oskudne, a šanse da odemo sasvim u ambis gotovo izvesne. Razloga je puno, a prvi je podsjeća taj da na Kosovu nestajemo više od 100 godina i da smo od praktično jedinog naroda na tom prostoru sredinom 15. veka danas postali ubedljiva manjina.
Ljudi govore kako je to od uvek bilo naše, to prosto nije istina. Menjale su se vlasti, imali smo tamo i ambasadore i konzule, uvek je to bila borba za teritoriju, nekada smo pobeđivali mi, nekada su pobeđivali drugi. Ono što je interesantno, uvek bi zapadni faktori tvrdo i čvrsto stajali na pozicijama onih koji su bili protiv Srba. Imali smo i dodatni problem, a taj problem je činjenica da su Albanci demografski pobedili, bili su posvećeni opstanku svoje nacije, bili su posvećeni napretku svoje nacije. Sve ono što mi nismo bili, uvek smo bili spremni za svađe, kao što smo i danas, a ne da govorimo onome šta je to što nas ujedinjuje i šta je to što može da nam pruži neuporedivo bolje rezultate.
Zapadni faktor i danas stoji na albanskoj strani i to je, kako objašnjava, suštinski problem krize dijaloga.
Jedino na što mi možemo da se pozivamo, to jeste međunarodno pravo i to jeste rezolucija 1244. Oni neće da čuju za to. Ne pada im na pamet. To je za njih završena priča i kažu to je prošlost i kažu stvari na terenu su izmenile rezoluciju. Kao što vidite, kada se Ukrajini nešto slično dogodi, onda stvari na terenu nisu izmenile rezoluciju i nisu izmenile poredak Ujedinjenih nacija, ali kada je u pitanju Srbija, onda jesu. I druga stvar je činjenica da njih ne zanima poštovanje sporazuma koji su potpisani i ne pada im na pamet da bilo kakav ozbiljniji pritisak, sem nije baš ovo mnogo lepo što radite, dragi naši prijatelji i draga naša deca u Prištini, pa nemojte da nastavljate sa tim.
Dodaje i kako je uporno odbijanje Prištine da ispuni glavnu obavezu i formira zajednicu srpskih opština stvorilo atmosferu u kojoj se položaj Srba neprekidno pogoršava.
Najteže stvari za naš narod se dešavaju od dolaska Aljbina Kurtija na vlast. Mi smo danas izloženi značajnim bezbednosnim izazovima. Želim da vam kažem da imamo sve veće prisustvo specijalnih snaga prištinske policije na severu Kosova i Metohije. Opasnost je bliska, objektivna i ozbiljna. Srbija, naglašavam, ni na koji način nije učestvovala u generisanju krize. Uprko svemu, mi smo bili i ostali dosledno opredeljeni za dijalog, svesni da je mirno rešavanje problema jedini razuman način i da nas sve drugo, umesto stabilizaciji i deeskalaciji, vodi u nestabilnost i potencijalne sukobe, čije razmere mogu biti katastrofalne. Ne samo za ljude na Kosovu i Metohiji, već i za čitavu Srbiju.
Posebno ističe i kako uprkos pritiscima, Srbi na Kosovu neće da se odreknu Srbije, jer su se samo dve osobe prijavile za preregistraciju vozila.
Šta to znači? To znači da ulazimo opet u krizu koja ne znamo kako će biti rešena. Ali želim s ove govornice da zamolim predstavnike Kvinte i sve druge da povedu računa o tome da imate 10 stepenika u nečijem strpljenju, da u nekom trenutku dođe kraj tom strpljenju. Srbi taj zulum više ne mogu da trpe. Ako ne budu imali izbora, ja znam da su oni spremni na to i ja znam da će oni da čuvaju svoje ognjišta. Naš je posao da zajedno sa njima pokušamo da izbegnemo svaki sukob, svaku eskalaciju. Na kraju krajeva i znaju to u međunarodnoj zajednici, znaju za moju odlučnost i znaju da je nemoguće taj stav promeniti, a to je da ćemo sačuvati naš narod na Kosovu i Metohiji i neće biti nikakvih oluja, nikakvog bljeska i nikakvog preferiranja na tuđinu. Da nećemo dozvoliti da se našim majkama, ženama, sinovi i muževi vojnici vraćaju u kovčezima. To samo znači da kao vrhovni komandant nemam nameru da našu decu šaljem u rat. Ali, ukoliko naš narod, naša deca, naši očevi i majke budu napadnuti, imaćemo dovoljno snage da ih odbranimo, verujte mi na reč.
Patnju, kaže, ne želi ni albanskim majkama.
Mi Srbi uvijek mislimo da mi imamo sva prava, a da neki drugi treba da imaju manja prava. Pravo na život moramo da imamo i mi, Srbi i Albanci, i da se po tom pitanju ne razlikujemo. Kada to budemo shvatili, onda ćemo mi u sebi pronaći mir i onda ćemo moći da pomognemo da i neki drugi pronađu mir u sebi. Bez takvog opredeljenja bit će nam mnogo, mnogo teško.
Priznaje i kako ne veruje da će kompromisno rešenje moći da se postigne sa trenutnim albanskim rukovodstvom i otkriva da međunarodna zajednica ide ka tome da privoli Srbiju na takozvano neformalno priznanje Kosova.
Republika Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava. U skladu sa tim, za naše Kosovo i Metohiju borimo se na svim političkim, diplomatskim frontovima, a rezultat je da smo u relativnom kratkom roku došli do 7 novih povlačenja priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ja očekujem da imam razgovore u narednih 15 dana i verujem da ćemo dobiti i 8. državu koja će povući priznanje Kosova i Metohije. I svih tih 8 papira stoji u Ministarstvu spoljnih poslova, a ja imam kopije u svom sefu, samo čekamo trenutak kada ćemo da pokažemo. U ovom trenutku imamo više zemalja koje ne priznaju Kosovo kao nezavisnu zemlju nego onih koji priznaju Kosovo kao nezavisnu zemlju.
Na kraju zaključuje da ne zna kako će sve da se okonča, ali će obećava dati sve od sebe da podrži kompromisna rešenja, iako zna da su očekivanja građana maksimalistička. Treba ponuditi realne okvire i ja želim da kličem miru, napretku i normalnosti, a da li ćemo tome uspeti ne zavisi od nas, poručuje predsjednik.
Nakon izlaganja predsjednika Vučića u parlamentu je usledila rasprava o dosadašnjem toku, slušamo u izveštaju Aleksandra Milivojevića.
Po obraćanju predsjednika Aleksandra Vučića, prvi se na njegovo izlaganje osvrnuo predstavnik evropskih regiona Šaip Kamberi, koji je rekao da Srbija po pitanju Kosova treba da uvaži realnost.
Kao predstavnik albanske zajednice koja živi u Preševskoj dolini, mi smatramo da normalizacija odnosa sa Kosovom jeste od vitalnog značaja i za našu budućnost. Kosovo je nezavisno od Srbije i šta god da želite da tamo ostvarite, morate to postići u dogovoru sa tamnošnjim vlastima. A ko će biti tamo na vlasti, Srbija nema uticaj.
Poslanici su burno negodovali na njegovo izlaganje, a predsjednik Vučić je izjavio da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje. Posebno je reagovao na reči Kamberija da Srbija nije osudila zločine nad Albancima.
Nemam ništa protiv da osudim zločine nad Albancima, gde god ih je bilo. A mi smo to uradili u pravom smislu reči. Vi neretko koristite slučaj Sarande Bogojevci. Samo nećete da kažete da su svi koji su učestvovali u napadu na porodicu Bogojevci osuđeni pravosnažnim presudama u pravnom sistemu Republike Srbije. Ali istovremeno prećutkujete i nećete da nam odgovorite, niko neće da nam odgovori iz takozvanog kosovskog pravosudnog sistema o tome ko je ubio porodicu Šutaković u Đakovici. O tome također glasno ćutite i nikada se po tom pitanju ne izjašnjavate. Te kao što vidite, ja nemam problem da osudim sve ono što se dogodilo porodici Bogojevci, ali vi imate neretko problem da osudite i ukažete na to što se dogodilo porodici Šutaković ili što se dogodilo srpskoj deci na Bistrici kada su nekoliko njih ubijeno i nekoliko njih ranjeno.
Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara je podržao predsjednika Republike konstatujući da ne veruje u kompromis Beograda i Prištine.
Spremnost za kompromis ne postoji sa obe strane, jer sve dok se ne formira zajednica srpskih opština, sve dok se ne formira zajednica srpskih opština na Kosovo i Metohiji, mi o kompromisu i o ispunjavanju obaveza i sa jedne i sa druge strane ne možemo govoriti i ne možemo razgovarati.
Šef poslaničke grupe Dveri, Patriotski blok, Boško Obradović, zatražio je prekid dijaloga sa Prištinom u Briselu i promenu pregovaračke platforme.
Mi ne vodimo 5-0 u pregovorima, kako je to rekao Marko Đurić. Mi gubimo. Rezultat je 0-15. Zašto mi dalje pregovaramo ako je Kosovo nezavisno, kako tvrdi Zapad? Pa zato što nije nezavisno. Zato što većina država sveta ga ne priznaje kao nezavisno. Zato što im je potreban naš pristanak da bi bili nezavisni. I dokle god mi ne dajemo taj pristanak, Kosovo i Metohija nikada neće biti nezavisna država. Oni su lažna država.
Obradović je izjavio da su Albanci na sever Kosova došli u vreme vlasti Srpske napredne stranke. Vučić odgovara da to nije istina.
Na sever Kosova i Metohije Albanci dolaze 2011. godine, kada su na vlasti neki drugi. Zauzimaju prelaze na teritoriji opštine Zubin Potok, Brnjak, i na teritoriji opštine Leposavić, Jarinje. Srbi, nezadovoljni time, su tada postavili svoje punktove i postavili, kako oni kažu, granicu koju mi danas nazivamo administrativnim prelazom. Ćutali ste i niste čak ni osudili napad i hapšenja Srba koji su učestvovali u rasturanju prvih kuća i baraka koje su Albanci postavljali na severu Kosova i Metohije, koje su trebali da predstavljaju novi granični prelaz. A ti ljudi su samo hteli te 2011. godine da im ne bude baš ta albanska čizma o kojoj govorite na severu Kosova i Metohije.
Radomir Lazović iz Zeleno-levog kluba upitao je vladajuću većinu ko je odgovoran za ubistvo Olivera Ivanovića i zašto se o toj temi ne govori.
I ubistvo Olivera Ivanovića je, slažem se, najeksplicitniji primer, ali svako ko otvori temu Kosova u javnosti može da očekuje optužbe da je izdajnik i strani plaćenik i napadne svih sila režima.
Predsjednik Vučić odgovorio je da se ubistvo Olivera Ivanovića, nažalost, vrlo često koristi u političke svrhe.
Bez ikakvog dokaza, bez ičega, ono što izmišljaju i govore najgore neistine, da ne bih rekao težu reč, od dana ubistva Olivera Ivanovića. To ponavljaju ovde misleći, ako slažemo 100 puta, postaće istina. Što se Olivera Ivanovića tiče, ja sam ga ne samo poznavao, pomagao i njemu i porodici, neću da kažem bezbroj puta, ali mnogo puta. Ne državnim resursima, već lično. I mnogo dugo sam ga poznavao. Ne mogu da ga nazovem prijateljem, ali veoma, veoma dobrim poznanikom, bez obzira na to da li su nam se poklapali politički stavovi ili ne, sa kojim sam uvek s poštovanjem razgovarao.
Važno je da budemo svesni situacije u kojoj se nalazimo, da je realno sagledavamo i da ne govorimo o mogućnosti časnih poraza, već da probamo da ostvarimo politiku sa rezultatima, ističe šef poslaničkog kluba SPS-a Ivica Dačić.
Mislim da smo imali jedinstveni pristup koji je istovremeno omogućavao da Srbija ne dođe u još težu poziciju, ali da istovremeno štitimo naše nacionalne i državne interese. U tom pogledu sam apsolutno siguran da politika koju vodi ova vlast, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, svakako neće izaći izvan onih postavki. Mi dijalog moramo da nastavimo, zato što drugi način za rešavanje pitanja Kosova ne postoji. Postoji rat, ali nisam siguran ko bi zaista u tom ratu učestvovao.
Na predlog Boška Obradovića iz Srpskog pokreta Dveri i Patriotskog bloka, vreme skupštinske rasprave o izveštaju predsednika Republike Aleksandra Vučića o Kosovu i Metohiji je produžen sa 5 na 10 časova.
Stanje dvojice povređenih Srba iz Babinog mosta, oca i sina Saše i Nemanje Mitrovića, trenutno je stabilno i oni se nalaze na odeljenju hirurgije u KBC Kosovska Mitrovica, izjavio direktor te ustanove Zlatan Elek. Njih je u Babinom mostu kod Obilića nožem napao Albanac koji je uhapšen. U kancelariji za Kosovo i Metohiju kažu da nema sumnje da je napad na Mitrovića posledica antisrpske politike i zapaljivih izjava koje svakodnevno stižu iz Prištine. Direktor Petar Petković je najavio da će kancelarija pružiti svaku vrstu pomoći porodici Mitrovića.
Manastir Visoki Dečani saopštio je da nedostatak bezbednosti i odsustvo institucionalne zaštite Srba na Kosovu podriva minimum poverenja Srba u lokalne institucije. Na Twitter nalogu manastira Visoki Dečani navodi se da trajno 23-godišnje etničko nasilje nad nevećinskim stanovništvom nanosi štetu Kosovu kao društvu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo je održavanje Evropride šetnje, predavši danas organizatorima zvanično rešenje, saopštio je Beograd Pride. Beograd Pride će iskoristiti sve raspoložive pravne mehanizme da opovrgne ovu odluku, navodi se na Instagram nalogu Belgrade Pride. Prethodno su beogradski mediji javili da je šetnja zabranjena iz bezbednosnih razloga, pošto je za taj dan zakazan kontraskup i postoji opasnost od sukoba te dve grupe.
MUP je zabranio šetnju u okviru Europrida u Beogradu po do sada predviđenoj ruti, potvrdio je Blicu koordinator Europrida Gora Miletić. On je kazao da će narednih dana vidjeti šta će dalje. On kaže da će podneti žalbu MUP-u koju u roku od 24 sata treba da odgovori. Druga instanca je Upravni sud, rekao je Miletić. Šetnja je zakazana za subotu 17. septembar.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Kijev tvrdi da je ukrajinska vojska tokom kontraofanzive preuzela od ruskih snaga gotovo 6000 kvadratnih kilometara teritorije. Harkov i još 4 regiona ostali su u mraku i bez vode jer je sa 11 raketa pogođena druga najveća termoelektrana u zemlji. Kremlju poručuje da se specijalna vojna operacija nastavlja sve dok se ne ostvare svi postavljeni ciljevi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovaraće danas sa generalnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinom Georgijevom.
Azerbejdžanski mediji izvestili su da su se Baku i Jerevan dogovorili o prekidu vatre posle novog sukoba u kojem ima ljudskih žrtava, prenosi agencija RIA Novosti. Predsjednik Jermenije razgovarao je telefonom sa ruskim predsjednikom Putinom, a predsjednik Azerbejdžana sa šefom Turske države Erdoganom. Pašinjan je saopštio da je tokom noćašnjih sukoba ubijeno 49 jermenskih vojnika, ali da to nije konačan broj. Do sukoba je došlo na jermensko-azerbejdžanskoj granici, a strane se međusobno optužuju da su započele novo zaoštravanje.
77. sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u okviru redovnog zasedanja, jesenjeg zasedanja, počinje danas. Tema zasedanja, tokom čije će se generalne debate 21. septembra obratiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, je prelomni trenutak, transformativna rešenja za međusobno povezane izazove. Sa Vučićem će u Njujork ići i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Generalna debata, koja počinje 20. septembra, trajeće do 26. septembra. Novi predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je mađarski diplomata Čaba Koroši.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa specijalnim predstavnikom vlade Nemačke za Zapad i Balkan, Manuelom Zaracinom, o situaciji u regionu i predstojećem samitu Berlinskog procesa, koji će biti održan u novembru ove godine. Premijerka Brnabić je istakla da je saradnja u regionu strateško opredeljenje Srbije u cilju ne samo ekonomskog razvoja, već i kao ideje povezivanje i ujedinjenja Zapadnog Balkana i njegovog približavanja Evropskoj uniji. Podsjetila je da je Srbija snažno podržala ideju zajedničkog regionalnog tržišta koje se odnosi na slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala. Zarad cilja uspostavljene zajedničko tržišta označio kao trenutno najznačajniji projekat i izrazio očekivanje da će ove i slične inicijative omogućiti stvaranje prosperitetnijeg okruženja i dati konkretne rezultate i benefite za stanovnike regiona.
Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara naredne godine biće 40.020 dinara, rekao je posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta ministar financija Siniša Mali. Sindikati su inače tražili više, a poslodavci manje, pa je država donela odluku umesto njih, uz obećanje privredi da će povećati neoporezivi deo zarade. Ispred zgrade Palate Srbije, gde je održan sastanak, članovi Samostalnog sindikata Srbije i Sindikata Nezavisnost, nezadovoljni odlukom, održali su protest. Detaljniji u prilogu Nataša Ćimović.
Sindikati i poslodavci već duže vreme ne mogu da se dogovore oko minimalne cene rada. Prelomila je država, na što ima pravo kao treći partner Socijalno-ekonomskog saveta. U datim okolnostima minimalna zarada naredne godine može biti povećana za 14,3% u odnosu na sadašnju, poručuje ministar financija Siniša Mali.
Od 1. januara 2023. godine minimalna cena rada iznosit će 230 dinara po satu, dakle 40.020 dinara u odnosu na postojeću od 35.000 dinara. Od 1. januara ići ćemo sa povećanjem neoporezivog dela dohotka sa 19.300 dinara na 20.712 dinara i takođe ćemo umanjiti doprinose za PIO fond na teret poslodavca za 1% poen. Kako ne bi bilo otpuštanje i kako ne bi bilo smanjenja radnih mesta.
Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaže da su radnici nezadovoljni i da povišica minimalca neće pokriti ni minimalnu potrošačku korpu.
Mi smo kupili šta pripada minimalnoj potrošačkoj korpi, sve namirnice i hteli da je donesemo ovde. Međutim, pravila zgrade obezbeđenja ovde kažu da ne možemo uneti hranu. Mi smo to organizovali dole ispred zgrade. Minimalna zarada za narednu godinu od 1. januara je 40.020 dinara. Minimalna potrošačka korpa koja je juče kupljena je preko 50.000 dinara. Na današnji dan minimalna zarada je 35.000 i razlika je 15.000 dinara.
Ponuda vlade nije beznačajna u procentualnom smislu, ali je nedovoljna, rekla je takođe nezadovoljna ovim rešenjem predsjednica Sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić.
Nama ostaje da i dalje razgovaramo i sa vladom i sa poslodavcima i sa budućom vladom i da pokušamo da reagujemo odmah početkom naredne godine, zato što imajući u vidu baš sve ono što se dešava na globalnom planu, mi ćemo morati ovu temu da držimo maltene redovno na sjednicama Socijalno-ekonomskog saveta, zato što je pretpostavka da će troškovi života porasti i da ćemo mi praktično ovo povećanje imati vrlo brzo anulirano početkom godine.
Predsjednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić kaže da je privreda napravila ustupak da bi se došlo do kompromisnog rešenja.
Iako su se poslodavci složili sa povećanjem koje vam je izloženo i za koji je preuzela najveći deo država da ga pokrije, neophodno je da istaknem da u toj masi pokrića jedan deo, dobar deo preduzeća neće imati adekvatno pokriće, već će imati minus, dok na sreću poslodavaca veći deo preduzeća će imati i benefite.
Osim povećanja minimalne zarade, uskoro će penzioneri i zaposleni u javnom sektoru dobiti povišice, podsjetio je ministar financija Siniša Mali.
Mi ćemo od 1. novembra povećati penzije za 9%, od 1. januara dodatno 12,1% i također nas očekuje povećanje plata u javnom sektoru u iznosu od 12,5%.
Prema njegovoj proceni, naredne godine prosječna plata u Srbiji biće 706 evra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su 68-godišnjeg Mđ, odgovorno lice jednog konjičkog kluba u Barajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je od 2010. do 2021. godine izvršio krivična dela silovanja, silovanja u pokušaju i pet krivičnih dela nedozvoljene polne radnje nad polaznicama njegove škole jahanja, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Viši sud u Novom Sadu osudio je navodnog vođu kavačkog klana Radoje Zvicera na jedinstvenu kaznu od 2 godine i 5 meseci zatvora zbog navođenja na overu neistinitog sadržaja i falsifikovanja isprave. Bivši policajac iz Temerina, okrivljeni Milenko Đukić, je zbog zloupotrebe službenog položaja i navođenja na overu neistinitog sadržaja osuđen na jedinstvenu kaznu od 2 godine i 3 meseca, potvrdila je portparol suda Jelena Ostojin. Đukiću izrečena je mera zabrane obavljanja policijskog posla i u svim državnim ustanovama u trajanju od 5 godina. Zviceru se sudilo u odsustvu i za njim je na predlog posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu 20. maja prošle godine raspisana poternica.
Čuveni srpski kompozitor Kornelije Kovač preminuo je u 81. godini. Rođen je u Nišu 1942. godine. Komponovao je i aranžirao u celoj bivšoj Jugoslaviji, a radio je i u Londonu i u Španiji. Kornelije Kovač je pisao muziku za pozorište, filmove i televiziju. Pripremila Nikoleta Dojčinović.
Da je muzika njegov život, Kornelije Bata Kovač ukazao već svojom prvom kompozicijom Pusti trotoari, koju je komponovao sa 14 godina, kao i prvim javnim nastupom koji je imao u Subotičkoj gimnaziji. Interesovanje za muziku razvio je uz oca, koji se takođe bavio muzikom, te je i diplomirao na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Tokom karijere posvetio se komponovanju, izvođaštvu, aranžiranju, a bavio se i muzičkom produkcijom. Prvo je nastupao sa jazz bandom BKV od 1961. godine, da bi u grupi Indeksi bio od 1965. godine. Ali ipak ja se nadam, ako jednom budeš sama. Čuvenu korni grupu Kornelije Bata Kovač osnovao je 1968. godine u Beogradu, sa kojom je i nastupao 1974. na pesmi Eurovizije sa numerom Generacija 42. Iste godine grupa je i prestala sa radom. O njegovom autentičnom kompozitorskom pristupu govori Rade Radivojević, kolega, prijatelj i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije.
Ono što je najveći trag ostavio, to je ono što je uradio sa Korni grupom, sa nekom njegov prodoru, taj progresivni rock, onako kako je on svirao Hemond Orgulje, kako je svirao klavir, kako je spojio klasične i pop muzike u svojim kompozicijama.
Singlovi i 9 albuma, brojne antologijske pesme koje su izveli Zdravko Čolić, Maja Odžeklijevska, Dragan Stojnić, Lepa Brena, Generacija 5 i mnogi drugi, nemerljiva je muzička zaostavština. Za Biseru Veletanlić Kornelije Bata Kovač napisao je Zlatni dan, Milo moje, Ručak za dvoje.
Dobro je sve što može jedan takav genije da donese. To što je pisao, to je meni bilo kao da sam ja napisao, da tako sam i to izvodila. Sa njegovom muzikom se lepo živjelo. Nikad više,
milo moje. Ono što je možda manje u fokusu njegovog stvaralaštva bila je muzika za film i televiziju. Autentična melodija, diskretno i funkcionalno bojile su obraz uz obraz, nije nego. Došlo doba da se ljubav proba živeti kao sav normalan svet. Halo taksi, porodično blago, Cvat lipe na Balkanu, Nepovedivo srce. Saradnja sa Batom Kovačem za Dragoljuba Ilića Ilkete i Generaciju 5 bila je dragocena.
Na početku rada grupe Generacija 5 je on nama puno pomogao. Sećam se filma Došlo doba da se ljubav proba, to je serijal gde Generacija 5 trebala da na maturskoj večeri odsvira neke njegove pesme. Mi smo te pesme snimili, muzika nikada nije bila iskorišćena, ali samo ću vam reći da su to bili veliki hitovi Generacije 5, to su pesma Umoran od svega i Nenadmašna balada ti samo budi dovoljno daleko.
Impresivan opus Bate Kovač obuhvata i pesme Ti si mi u krvi, Mađarica, Podlugovi, April u Beogradu, Maestro i violina, Poljubi me na kiši, Sitnije cile sitnije, Ove noći jedna žena mirno spava. Pesme koje će nas uvek podsjećati na umetnički izraz koji je utkao u temelje domaće muzike. Mesto i vreme sahrane Kornelija Bate Kovača biće naknadno objavljeni.
Muzika legendarnog Kornelija Bate Kovača u novostima dana Radio Beograda 1, radio u koji je Kornelije Kovač rado dolazio. I vašoj pažnji preporučujemo današnji Pop Karusel naše Katarine Epštajn. Emisija je posvećena Korneliju Kovaču. Emisija počinje u 16 časova.
Komemoracija Branku Cvejiću u dogovoru sa porodicom biće održana u petak 7. oktobra u 12 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, saopštili su iz tog pozorišta. Branko Cvejić likom i delom ostavlja za sobom svetao tragi i trajan doprinos ne samo srpskoj kulturi, umetnosti i društvu, a u svom teatru, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ostaće zapamćen kao jedna od najznačajnijih ličnosti u bogatoj istoriji te kuće, navodi su u saopštenju. Glumac Branko Cvejić preminuje 26. jula u 75. godini. Francuski režiser Jean-Luc Godard preminuje u 92. godini, javio je francuski list Libération. On je jedan od začetnika i najznačajnijih predstavnika takozvanog francuskog novog talasa u filmskoj industriji. Njegovi najpoznatiji filmovi su Do posljednjeg daha, Alphaville, Prezir.
U novostima danas sada o sportu, Dejan Bulajić.
I dalje smo pod utiskom sjajnih nastupa naših Hrvata na svetskom šampionatu. U prva dva dana 4 medalje, sve 4 zlatne. Mate Nemeš, Sebastijan Nađa, Ali Arsalan i Zorabida Tunašvili. Veliki i odlično organizovan rad došao je do punog izražaja. Selektor Milorad Dokmalac.
Stvorili smo sistem koji smo dugo, dugo gradili. Jednostavno ustajali su. Olimpijsko zlato u Riju je sve pokrenula, lavina je krenula i sve ono što je možda i ranije trebalo doći, došlo je posle, ali ništa nije slučajno. Veliki, ogromni rad i trud je uložen u sve ovo. Presrećan sam, ne znam više šta da kažem.
U Berlinu danas počinje četvrtfinalni rasplet na šampionatu Evrope u košarci. Prvi meč odigraće Španije i Finska od 17:15, dok će u večernjem terminu od 20:30 na delu biti Grčka i Nemačka. Večeras su na programu utakmice drugog kola Lige šampiona u grupama A, B, C i D. U centru pažnje su dva meča, veliki evropski derbi u Minhenu između Bayerna i Barcelone, kao i gostovanje Ajaxa Liverpoolu. Obe utakmice počinju u 21 čas. Od ostalih mečeva od 18:45 sastaju se Plzen Inter i Sporting Tottenham. U terminu od 21 čas pratimo mečeve Leverkusen Atletico Madrid, Porto Brugge i Marseille Eintracht. Meč između Rangersa i Napolija pomeren je za sutra.
Reprezentacija Srbije u plesu osvojila je rekordne 22 medalje na šampionatu Evrope u Severnoj Makedoniji. Osvojeno je 10 zlatnih, 6 srebrnih i 6 bronzanih medalja u svim uzrastima. To, kako ocenjuju Savezu, svedoči da je ples u Srbiji na visokom nivou i da ima vrlo svetlu budućnost.
Eko.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da se tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Imagine me and you. Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
U Beogradu trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu 23, u Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije, na severu i zapadu umereno oblačno. Najniža temperatura od 7 do 16, najviše od 28 do 32 stepena. I u Beogradu posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.